cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas u emisiji Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje prezvitera Velimira Vrućinića, paroha Novosadskog, na temu Stav savremenog društva prema instituciji braka. Predavanje je održano u svečanoj sali Valjevske gimnazije 11. oktobra 2018. godine sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Organizator je Crkvena opština Valjevo pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa predavanja Pravoslavlje i mladi. Predavača je prisutnima na početku predstavio sveštenik Dejan Tripković, paroh Valjevski.
Pomaže Bog i od mene, oci blagoslovite, da približim ja. Otac Dejan to lepo tako predstavlja, brzo. Drago mi je da sam došao ovdje kod vas. U Valjevo prvi put, otac Filip me pita da li sam prvi put, ili sam predolazio, prvi put sam u gradu Valjevo, ali nisam u vašoj okolini prvi put, svetinja mnogo i da li neko može da kaže da je pravoslavni hrišćan, da nije došao na poklonjenje mnogim svetinjama u vašem prostoru ovdje u okolini eparhiji, pogotovo moštima svetog vladike Nikolaja i oca Justina Ćelijskog, naravno i drugih manastira i pustinje i kaone i tako dalje, a i divna je priroda, pa zimi može da se dolazi, da se šeta i uživa u tome. Mi toga nemamo u Bačkoj, tamo je kod nas sve ravno. To je kad bacite pogled, vidite Budimpeštu, a to je 300 km. Prosto neki vole to da tako da uživaju u tome, ja rodom nisam iz tog kraja, pa onda više volim ove vaše krajeve. I danas kad sam dolazio, baš sam uživao u dolasku. Drago mi je da se sretnem sa vama, hrišćanima. Crkve Božje ovdje u Valjevu, imate divan hram Vaskrsenja Hristovog i iza divan manji hram, također veliki po važnosti Svetog Nektara Eginskog sa moštima. Zaista veliki blagoslov za svakog od nas, svakog hrišćana. Vi imate taj blagoslov ovdje u Valjevu. Molite se za nas, molite se za ceo narod srpski, ili za ceo rod ljudski, za sve stradale po cijelom svijetu i za sve ljude koji pate i lutaju na razne načine, evo i ovoj temi koju ćemo govoriti, koji lutaju u tim međuljudskim odnosima, supružničkim odnosima, ili ako žele da stupe u svetu tajnu braka, a nas nalaze se mnogi svetitelji, pomažu nam, Gospod nam pomaže molitvama svih svetih, a vi imate velikog svetitelja Svetog Nektara Eginskog. I meni je, ja uzvraćam također ljubav, vašoj ljubavi, što ste me pozvali, upoznao sam oce u Beogradu i tako kako smo je vidjeli, ajde oče da dođeš ti kod nas u Valjevo, da malo razgovaraš na neku temu, baš tih dana, malo pre toga smo i u Novom Sadu također organizovali ciklus sa više predavanja na temu svete tajne braka. A ja sam pripremio i govorio na ovu temu, stav savremenog društva prema instituciji braka. Tako smo je nekako formulisali. Dakle, nije tema čisto teološka, crkvena. I brak, znate da to nije tema samo od Boga. i da se o braku ne priča samo u crkvi, iako sve što postoji u svetu, naravno, postoji od samog Gospoda, ali to je opšta društvena tema i, nažalost, sva ta iskušenja koja dolaze i napadaju čoveka i napadaju svaku zajednicu i svako dobro, pa i porodicu i supružnike, jeste od ovog sveta. Iako zvuči tako ova svetovna ta institucija braka, i to jeste neka institucija, latinski izraz za ustanovu braka, a to je termin koji je postojao u ranoj crkvi, prvih 1000 godina crkve Hristove. Ja danas neću da držim predavanje o šta je to brak, evanđelski pristup svetoj tajne braka, liturgijski, bogoslavski i tako dalje, nego ću kao sveštenik crkve Hristove u jednoj parohiji u Novom Sadu, u crkvi svetih Ćirila i Metodija, kao sveštenik i moje iskustvo iz ispovesti, iz razgovora sa mladima i drugima i starijima i sa onim iskušenjima sa kojima se oni suočavaju danas u ovo vreme, to sam nekako zabeležio i to ću da podijelim sa vama, da ih imenujemo. Da li ćete vi to pokušati, znate vi sve to, koja su to iskušenja, ja ću zajedno sa vama to podeliti i podsjetit ću vas, ali nemoguće je tek tako samo znanjem da mi promijenimo sve. To ću sad reći, ali možda ćemo i posle na kraju da govorimo o tome. Ipak je blagodat Duha Svetoga koja može da promijeni sve u čovjeku, čovjeku u potpunosti. Nama je samo da se prepustimo njemu. Dakle, kao i ovu temu i druge teme, o čemu god da pričamo, razmišljamo, mi možemo da konstatujemo takvi smo i takvi smo hrišćani, takvi smo ljudi, roditelji, deca, supružnici, radnici i tako dalje. I uočili smo neke probleme ili neke padove, greške, promašaje. Kako da promijenimo? Teško je to da mi sami to možemo da učinimo. Da smo mogli da učinimo sami, onda nije bilo potrebe da, na primjer, da se ovaploti Gospod naš Isus Hristos, da dođe u svijet, da strada i da vaskrsne, pa nam ostavi svetu liturgiju i tako dalje. Da mi to sami bez njega možemo učiniti. Dakle, blagodaću Duha Svetoga, ljubavlju Gospoda našega Isusa Hrista koji nam se izliva u svetoj čaši, kroz druge svete tajne, prosto je on taj koji preobražava svakog čoveka, a na nama je da se prepustimo njemu. Sveti Jovan Zlatousto, divno, još nisam ni počeo da govorim o tome, ovo je sad kao uvod, Sveti Jovan Zlatousto na jednom mjestu kaže, kad vidite neki problem i neko iskušenje koje ne možete da rešite, prepustite Bogu, a vi se okrenite i nastavite dalje da obitavate u novim temama, novim pokušajima, novim mogućnostima, novim darovima i tako. Nastavite dalje da živite. Nemojte mnogo da obitavate o tome. Konstatujte, ispovedite sa nadom i željom i molbom, molite vam da sutra možda bude drugačije i tako dalje. Svi smo svedoci da je danas brak, ajde da kažemo i taj izraz, ustanova braka, institucija braka, danas, u savremeno vreme, da je zaista u krizi. I mnogo pre u drugim savremenim zemljama, nije to sad zbog ratova i zbog komunizma ili šta sve nismo imali u svojoj istoriji skorašnjoj, da je to posljedica, nego i mnogim savremenim zemljama možda još više je brak u krizi. Prosto to je kriza koja, napad koji napada čoveka oduvek. Da li na jedan način ili drugi način. Uvek, od kad god postoji čovek, od pada njegovog, svaki novi čovek se suočava sa mnoštvom nasrtaja neprijatelja, mnoštvom neprijatelja. I razaraju sve ono što je dobro i blagosloveno i korisno za njega. Kako se to zove, koji su to uticaji, spoljni, unutrašnji, na čoveka, na zajednicu, na društvo, na državu, na porodicu, brak, to je sad od vremena do vremena. Ono sad što je interesantno da se i kod nas pojavljuje, na zapadu još mnogo pre, da se mladi uopšte ne upuštaju u brak, nego počinju da žive zajedno, ne samo da žive u stanu zajedno, nego i da u potpunosti imaju takav odnos između sebe pre nego što su dali zavet pred Bogom, obećali se pred Bogom ili pred ljudima. I čak nekim razvijenim zemljama postoji ugovor o slobodnom suživotu. I taj ugovor čini taj odnos ravnopravnim kao da su u braku. Zamislite, na primjer, da u Francuskoj od 1999. postoji zakon koji je uredio život, suživot dvoje mladih, da imaju ista prava, ali čak kad se, na primjer, razvedu, ako dođe do nekih problema između njih, ako raskinu taj ugovor, ti koji su živjeli pod ugovorom, a bez braka ili bez blagoslova sveštenika ili potpisa pred matičarom, oni ne plaćaju nikakvu tamo kaznu ili taksu, a ako je neko u braku bio i hoće da rasturi brak pred državom, mora da plati 1000 evra. I naravno da će se opredeliti za ovaj suživot, ugovor o suživotu, tako dalje. Ali kod nas to ne postoji, ipak je neka druga kriza. Neka nevjerovatna brzina je u tome da mi tu ne primećujemo čak da i ne reagujemo. Malo pre sam ovdje ispred razgovarao sa nekima, šta je to o čemu ćemo govoriti, da li ćemo uspjeti nešto da prenesemo i da slušalci naši to poslušaju i da shvate, mi ćemo konstatovati. Ali ja, na primjer, o tome nisam uopšte razmišljao kao sveštenik dok nisam se suočio s ovome da evo sad da pripremim predavanje i konstatujemo sve te probleme, da mnogi mladi se opredeljuju da žive zajedno, a kad kažem da žive, dakle u svemu funkcionišu, u svemu su zajedno, jedno, sem toga da nisu dobili blagoslov crkve ili nisu čak ni potpisali neki ugovor kod matičara. Takvih je mnogo. Šta je uzrok tome? Pokušat ćemo da nađemo odgovor večeras. Onda, dakle, imamo tu temu predbračni odnosi koji se naravno dešavaju u tom slobodnom životu ili slobodnom braku, a da nije brak. Sve to ostavlja negativan trag i kad dođe vrijeme da registruju svoju zajednicu ili da se venčaju u crkvi, onda zašto da uopšte se venčam? Zašto da ja sad imam neki poseban odnos prema svom supružniku kad mi smo to već imali pre braka? Znate, nema taj neki blagosloveni poredak gdje blagoda Duha Svetoga to sve divno uređuje u ono vrijeme kada dođe. Nismo imali prilike dobro ni da se upoznamo u potpunosti. Kako ja da se u potpunosti predam supružniku ako ga ne poznajem? To se dešava danas, da se mladi još pre braka jedni drugima u potpunosti predaju. Možemo sve da se uopšte ne upoznaju. Kako, šta mi zapravo vrednujemo onda međusobno? Šta je to posebno što čini brak ili porodicu? Onda danas često čujemo da eto, živimo zajedno, imamo zajedničke neke obaveze pred državom i društvom, dobit ćemo decu, deca su naše vlasništvo, tako dalje. A šta ćemo kad odu deca? Deca će odrasti, pa naći oni svog saputnika, napustit će nas, onda ostanemo samo mi nas dvoje, muž i žena. Kako je onda obez, gde je tu suština, gde je zapravo međusobna ljubav? Ali i ljubav je tema za razmatranje, ne ona ljubav kojom nas poučavaju ovdje u svetu, nego ona druga blagoslovena koju je divno pisao apostol Pavle u poslanicama svojim. Ti slobodni odnosi, neverstvo je problem veliki, da čak i mi sveštenici u crkvi kada razgovaramo sa mladima moramo da obratimo pažnju kako da pričamo o tim temama. Zaista su teška vremena, kako je rekao otac Dejan. Mi pokušavamo da svima budemo sve, ne bili ga pridobili za Hrista. A kada kažemo da nekoga pridobijemo za Hrista, ne tek tako da imamo punu crkvu hrišćana, neku vojsku svoju, da se naoružaju i kad ne, mi želimo da imamo prave, istinske ljude. Hrišćane da žive život, pravi, dobar, koristan za njih. Ali za sve nas. Jer je tako blagosloveno. To je blagoslov samog Gospoda koga svi ispovedamo. I mi sveštenici se trudimo da vama prenesemo kako treba da živimo. I sad dođe ta tema, veoma osjetljiva, postavimo kao deca. Znate, mala deca čim vide na televiziji da se dvoje poljube, oni se tako skrivaju. I mi sveštenici ne smijemo da pričamo o tim temama, jer ako počnemo, možda nas mladi neće razumjeti. Ako kažemo da to nije dobro, nije korisno, onda će izaći iz crkve, neće nas poslušati i tako dalje, ali o tome mora da se govori. Znamo da postoji greh, postoje greške, postoje promašaji, uvijek će postojati, ali mi njima moramo reći, moramo ih imenovati. Ako upadnemo, pokajat ćemo se, ispovedat ćemo i Gospod će nas svojom blagodatnom silom sigurno očistiti, promeniti, daće nam novu nadu, novu šansu, naravno, ali moramo se boriti, ne smijemo da pustimo tek tako da prolaze neke stvari na mala vrata, da ulaze, a da niko ne reaguje na njih. Šta je to divno i bitno između dvoje mladih, muškarca i žene koji stupe u bračnu zajednicu? Šta je to posebno u odnosu između njih dvoje u tom odnosu, što nema ni sa jednim drugim odnosom? Ono što ja nemam ni sa kim drugim, a imam samo sa mojom ženom. Mora da postoji nešto. Nažalost, toga je sve manje. Još jedna tema koja je teška i nevjerovatno česta, zašto se mladi ne opredeljuju za brak, to je neki izgovor. Ja iskreno verujem da je onaj nečastivi čovjeka kuša, truje ga, neprijatelj čovjeka, kako god da ga nazovemo, ali postoje neprijatelj ljudi. Ne treba sada da ih imenujemo kako se oni zovu, odakle nas napadaju i kako da nas napadaju, ali čovjek, ako želi da živi, ima mnogo neprijatelja koji ga sputavaju sa tog puta. Tako isto i sa tog puta blagoslovenog bračnog porodičnog života, taj neprijatelj čovjeka kuša ga i tako razne teorije mu nameće, pa kaže onda, to vjerojatno često čujete, kako da stupim u brak, pa nemam posao, moram da najprije nađem neki posao, da obezbedim neka sredstva za taj zajednički život, da kupimo stan, sve češće se to priča, to je kao neki izgovor, zašto, ajde živjet ćemo zajedno, ali ćemo tek tada stupiti u brak, to uopšte nije nikakav, to je neki strah čudan. Prosto, naravno ne samo ta egzistencija, nego čak i, mislim da tu strah i od te odgovornosti pred porodicom i pred jednih, pred drugima. Tu je možda ključ svih problema, ta odgovornost. Naravno, odgovornost je najviše pred muškarcima, ali isto odgovornost imamo svi. Najveću odgovornost ima muškarac u porodici, domaćin, otac, suprug. I to da ne vjerujemo jedni drugima, taj strah. Ali bilo je vremena i težih, teških, pa su ljudi ulazili u brak. Čak naprotiv, Pa, bračni život i brak kao sveta tajna ili kao institucija će biti još lakši prostor i mogućnost da prebrodimo ta iskušenja. Ako iskušenje postoji i teškoće postoji ovako i onako, i ja i taj drugi, ali ćemo svoja iskušenja spojiti u jedno i zajedno ćemo se boriti protiv tih iskušenja i zajedno ćemo se boriti za dobra koja želimo da steknemo ovdje u svetu, a i za onaj drugi večni život. Tako taj izgovor jako je loš i nije dobar. I bolje je da kao supružnici stičemo dobra, zajedno dobra, a ne pre braka. Pa onda kad dođe neki problem, ja sam stekao pre braka, onaj drugi, ja sam stekao, nosim u brak, to šta je to? Ništa nije bitno. Za ljubav nije bitno. Ako treba i u kontejneru ćemo da živimo. Dijelit ćemo sve što imamo. Tu je još veća ljubav. E, ljubav. Prva tema jeste to, kako mi to doživljavamo ljubav. Mislim da je danas skroz pogrešno shvaćena ta ljubav. Toliko se priča, čini mi se nikad toliko, ja sam mlad, 40 godina imam, ali ni pre toliko da se pisalo i pričalo o ljubavi, o nekim pravima, ženskim, muškim, dečijim, o ljubavima, o poštovanjima, nije se toliko pričalo da se živalo o tome. Ali danas je, baš zbog toga što je kriza velika, nedostatak prave istinske ljubavi, onda nam neko drugi tamo sa strane kaže, e ovo je ljubav. Oni ne mogu da daju ljubav, odgovor šta je to ljubav, do samo onoga koji je izvor ljubavi. Ko je to životodavac? Koji je to darodavac istinske ljubavi? Pa Gospod naš. Apostol Pavle divno opisuje kakva to treba da bude ljubav uopšte, koja je neophodna za bilo kakav odnos, bilo kakvu zajednicu, pa i za ovu zajednicu braka. Inače, samo ću nekoliko da pročitam tih izraza. Kaže, ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se, vidite kako je to žrtvena ljubav. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje. To je interesantno. Ona se daje, neprekidno se daje. Ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu. Ovo kada sam naglasio da ne traži svoje, mi uglavnom očekujemo. Daćemo ako dobijemo. A onaj drugi isto, pa daću ja ako dobijem. Tako da svi su u nekom iščekivanju, ali niko da da, niko taj da krene prvi. Ali ljubav zapravo treba da se daje, istinska ljubav, bez očekivanja. Ali ona će sigurno doći. I onda dalje apostol Pavle, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, svemu nada, sve trpi. I ono što je najvažnije, ljubav nikad ne prestaje. Prosto, ona je večna. Takva ljubav, požrtvovana, koja ne traži svoje, prosto da treba voleti ne zbog nečeg, već prosto tako voleti. Oni koji vole moraju da veruju jedno drugome. A da bismo zadobili takvu ljubav, naravno obraćamo se Gospodu. Kako smo na početku rekli, ako želimo da zadobimo tu ljubav, ne možemo tek tako da znamo sve nauke i tako dalje, ili da nas neki psiholog, pa evo i sveštenik, pouči. Možemo mi samo da znamo nečemu, ali treba doživjeti tu ljubav. Tu ljubav stičemo tako što ostvarujemo jedan poseban odnos u ljubavi sa Bogom, koji je izvor ljubavi i on nam daje pravo ljubav za bilo koga drugoga. Ako ste me razumeli, nadam se. Još sam nešto teo da kažem, ali tako ode misao. Ako čovjek istinski živi u ljubavi, pravo ljubav, dolazi sljedeća tema, kako da izaberemo polovinu, tu drugu polovinu. Ja ću tako ići tim putem, upoznavanje, pa brak, u toku braka, koja su iskušenja, prosto kako starimo u životu, kakva nas iskušenja nalaze. Interesantno je da kada se mladi sretnu i traže tu saputnicu, kaže, ne može da nađe pravu devojku, pa kažem, idi tamo, druži se, upoznajte se malo, i onda na kojim mestima nalazi tog svog budućeg saputnika. To je interesantno. Uglavnom su tu noćni izlasci, kako mladi kažu, idem u život. I kad se ide, to je mrak, veoma kasno, ta se ništa ne vidi. I to je uglavnom lupež, vlada noć i ne znam šta može tu da se zadobije. I onda na tim mestima tu ne možeš ni da prozboriš sa tom drugom, sa devojkom ili devojka sa momkom. Onda, toliko je glasna muzika na tim mestima, no ništa, samo se vidi. Onda tu su neka ograničena čula, kako opisuje taj mladić, na primjer, kad upoznaje devojku, on vidi neku spoljašnjost, delimičnu spoljašnjost, i na osnovu toga kreće taj prvi korak. To je tužno. I od toga zavisi. I veoma brzo već kreću oni drugi koraci. Nažalost, trebalo bi da budu teme, da izaberem nekoga koga dobro upoznam, nekoga koji mi iznutra bude veoma mio, drag. Ta lepota spoljašnja postoji kod svakoga. Kako to odrediti da je neko lep, a neko nije lep? Zapravo onda ja biram nekoga koji je meni lep, koji je meni drag i tako dalje. Tu nekako se projavljuje sebičnost. Veoma često slušamo mi sveštenici, pa imam dosta mnogo onih koji su sami, ili momci ili devojke, i onda ih pitamo, ajde, kad ćete da se ženite, idemo u parohiju, pa nadam se i vi tako sveštenici, pa ona, jesi oženio, jesi udala, pa nisam još, pa što nisi, pa nisam našao onu pravu osobu, tako je. Koja je to prava osoba? Koja je to prava osoba za mene? I naravno da se tu pokazuje zapravo sebičnost čovjekova. Toliko je opterećen sobom i nesiguran je u sebe. I ona traži u drugome ono što posjede u sebi. A to je opasno. Treba da nađe nasuprot sebe nekog koji je sličan po nečemu. Naravno, mi od drag, naravno, mi kad se upoznajemo jedni sa drugima, pronađe se nešto što je slično, ne znam, ne samo između supružnika, između dvoje muškarce i žene, nego između prijatelja. I kao upoznao sam nekog čoveka, dosta imamo sličnih zapažanja, pogleda, mnogo tih tema. Tako između momka i devojke. A to mora da se desi, da se razgovara, da se provede vreme, da. Ali ipak mislim da to gledanje drugoga će biti kvalitetnije kod hrišćana. Opet, evo, odgovor je u crkvi. Gdje bi sveštenik našao odgovor? Da, u crkvi, naravno, u Gospodu. Pravi istinski hrišćanin, on ispravno obraća pažnju na drugoga, prepoznaje u drugome Hrista, ceni drugačije, svakog čoveka ceni mnogo kvalitetnije i tako dalje, i vjerujemo da će pravi hrišćanin prepoznati kvalitet drugačiji, ne samo spoljašnji, prividni i tako dalje, nego mnogo, mnogo dublji u onoj drugoj osobi. Kad su, ovdje sam negdje zapisao, Dostojevski je o tome ovako razmišljao. Kaže, kakvom da se oženim, lepom ili dobrom? Oženit ću se dobrom da bi me voljela i čuvala. A koja je dobra žena? Može biti svaka žena dobra. Ali zapravo dobrota se ne traži na tom nekom spoljašnjem izgledu. To je uglavnom muškarci kad idu taj noćni život i onda vide neku lepu na izgled devojku, i onda da, a ta devojka možda opet je oskudno obučena, našminkana malo više, tako da neke parfeme je stavila na sebe veoma jake, pa to privlači muškarca i tako da. To su sve tako lepo, interesantno, dobro je to, ali to nije dobro da to bude razlog, da to bude sredstvo kako bi skrenuo pažnju na neku osobu, drugu osobu. Dobrota se posmatra drugim čulima, ne samo očima. A isto tako i žena kada posmatra muškarca, ne treba da gleda baš na muškarca koji misli samo na sebe, na svoj izgled, na telo, možda i na automobile ili tako dalje, nego treba da vidi muškarca koji je odgovoran, koji ima poštovanje, odgovornost, da bude baš muškarac. Mada, ono temu što smo spomenuli, ne ulazak u brak, to se najčešće projavljuje kod muškaraca. Žena ipak posle nekog vremena veoma brzo hoće da uđe u brak. Jer svaka žena hoće da bude majka. I negde taj strah od toga ko će dete da podiže. I njoj je potrebna podrška od muškarca. A brak ili građanski, kako ide, ali pogotovo u crkvi, naravno nekako još više obavezuje jedno drugo. Mada danas smo svjedoci toga da čak i ako se venčaju u crkvi, brakovi se razvode i rasturaju. A čitamo molitve mi sveštenici, ono što Bog sastavi, čovjek da ne rastavi. Nije rečeno ako se venčaju u crkvi da je nemoguće rastaviti. Nego crkva opominje da imamo strah gospodnji. Mi neprekidno, hrišćani žive non stop, uvijek živimo u strahu gospodnjem. Ne da će nas neko kazniti, nego odgovornost, to je jedan vid odgovornosti pred Bogom koji nam je podario život i koji nas neprekidno održava u životu. Nije sve jedno kad stojimo pred nekoga, pred nekim koji nas toliko voli i koji nas neprekidno podiže i koji nas održava u životu, ona taj jedan strah malo drugačiji od straha da nas neko ne kazni. Samo mi sami sebe možemo kazniti. I dalje to upoznavanje koliko treba da traje. Čitao sam negde pa preporuke su oko godinu dana. Mislim da, ja lično mislim da to uopšte nije bitno koliko treba da traje, nego je bitno da taj period, mi ga zovemo predbračni period, i postoji neki papir koji moramo da popunimo pre braka, pa kaže se da sveštenik obavi predbračni ispit sa budućim supružnicima. Zapravo sav taj period pre braka jeste naše ispitivanje, proveravanje, da mi se pripremimo prethodno za jednu veliku obavezu, ali jedan veliki događaj. Brak je sveta tajna. Ovdje smo nazvali u naslovu da je to ustanova, posebna božanska ustanova, božanska institucija. I sam apostol Pavle, to ste slušali na venčanjima, čita se odjeljak iz poslanice apostola Pavla Efecima, to ću možda kasnije još jednom ponoviti, upoređuje supružnik, odnos između supružnika, brak, sa odnosom između Hrista i crkve. Isto je, da li je moguće zamisliti jedno bez drugog? To je prvo. Drugo, kakva je odgovornost i kolika ljubav i kolika žrtva je međusobna? To je dakle sveta božanska ustanova, božanska institucija. I stoga ozbiljna priprema, ozbiljan trud je potreban pre braka, da se mi dobro upoznamo, da dobro upoznamo tog drugoga i da se prepustimo drugome, da taj drugi nas upozna. Ja sam takav kakav ja sam, trudit ću se, ali me upoznaj i sa mnom želiš da živiš ostatak svog života, ali ne samo ostatak, nego stupamo u večnost. Postoji neka rasprava u crkvi već ceo vek. Mislim da je prvi put se potekla je iz Karlovačke mitropolije koji su uputili dopis Vaseljenskoj patrijaršiji da dozvole sveštenicima drugi brak i sad ponovo se govori o tome, pa da li sveštenici, pošto im se upokoji supruga, mogu da stupe u drugi brak. I onda meni tako to u glavi razmišljanje, kako to smrt može da bude prekid braka? Da li brak prestaje sa smrću? Ne prestaje. Mi kad stupamo u brak, sam taj čin, sve što se dešava jeste za večnost. Nosimo burme koji su simbol večnosti. Non stop smo u nekom krugu, vence za večni život. I brak jeste priprema za večnost. Tako da smrt nije prekid. Ja sam rodom iz jednog mesta u Bosni i Hercegovine, mislim da je to već granica Hercegovine, gdje su 1941. godine mnogi muškarci bili bačeni u jame, stradali su tako. I mnogo je, mislim da je oko 50 udovica ostalo, koji su tek bilo udate ili više godina, ali 50. Samo jedna od njih je stupila ponovo u brak, iako su neke nedjelju dana bile u braku, nisu ponovo se udavale. Od 1941. do dana današnjeg ima koje su žive i od tada do dana današnjeg nose crninu za svojim mužem. I nisu dale nikome. Kolika je to ljubav bila. Ne sada neki, to je tradicija nalagala i neki običaj. Oni su mogli. Nije niko zamerao zato što su muškarci skroz iz tog mesta sela bili ubijeni, samo su žene ostale, ali one su imale veliku ljubav. Dalje onda u tom periodu predbračnog odnosa i života, tako treba da provedemo, da dobro upoznamo onog drugoga. S koje porodice on dolazi, ja ne znam da li to mladi sada čine uopšte, da upoznaju roditelje, pa kako se deca ophode prema roditeljima, kako se roditelji međusobno ophode, ako se taj mladić odnosi loše prema roditeljima, pa sigurno će se tako odnositi prema meni, prema devojci. Ili ako loše imaju odnose roditelji, treba da budemo spremni na to da će, da taj roditeljski primjer isto tako utiče i na decu, da ćemo se mi suočiti sa tim u braku. Pa onda uopšte kako se odnose prema svetu, ali mnogim drugim temama bilo bi dobro sa nekim starim iskusnim da se posavetujemo, a najbolje možda sa svojim parohijskim sveštenikom, sa svojim duhovnikom, da razgovaramo o tome. Naravno ne može sveštenik mene da odredi, niti bi trebalo, niti hoće to da uradi, da ili psiholog ili sveštenik da kaže, e ova je prava osoba za tebe, ili smiješ ili ne smiješ. Mi sa sveštenikom idemo da podelimo to, bilo koje iskušenje, bilo koju temu, mi delimo sa sveštenikom, ali mi smo ti koji donosimo odluku i kakva god da jeste, ja ću odgovarati do kraja za nju. Teme dalje koje sputavaju mlade jeste odevanje pogotovo žena. Naravno, nije to problem. Treba da se svi brinu o svom telu podjednako kako se brinemo i o duši. Čovjek je psihofizičko biće i pozvani smo da se brinemo o celom svom biću, da se dakle brinemo i o telu i o duši. Na kraj krajeva, telo je hram duše. Ako se istinski odnosimo prema duši, svom duhovnom životu, sve, sigurno se tako u toj istoj meri brinuti i o telu. Međutim, danas kod mladih se dešava da se prate neki posebni trendovi u tom odevanju i pogotovo kod devojaka preti opasnost, jer se, kako smo malo pre spomenuli, devojke nekad i oskudno oblače, što posebno može da privuče pažnju, negativnu i lošu pažnju kod muškaraca, i to može da negativno utiče na izbor i na opisivanje, na očekivanje i tako dalje. Dakle, tu treba naći neku meru. A apostol Pavle Apostol Petar, zapravo svoj poslanici, ima jedan citat lepo za to, kaže: vaše ukrašavanje da ne bude spolja, u pletenju kose i u kićenju zlatom i u oblačenju haljina, nego u skrivenome čovjeku srca, u nepropadljivosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom skupocjeno. Najveći problem kod muškarca, spomenuo sam na početku, jeste ta odgovornost. I to je možda najveći problem zašto se rasturaju danas brakovi. Bežanje od odgovornosti. Brak nije tek tako samo, eto, nama upoznali smo nekog nama veoma dragog, lepog, drago nam, imamo dovoljno vremena da provodimo zajedno, smejemo se, uživamo, tako dalje. I nekako doživljavaju da je to ljubav. Ljubav je samo to što je lepo. Međutim, posle nekog vremena ta ljubav nestaje. Blagodat se troši i ljubav se troši. Ama sve u životu se troši. I vera. Ne postoji ništa sem Boga što je trajno. U nama i vidljivo i nevidljivo sve se troši. Dakle, na tome treba raditi, na tome treba delati. Spomenuli smo malo pre poslanicu apostola Pavla, ali slušali ste nam isto na činu venčanja odjeljak iz Evanđelja, opis prvog čuda koje je Hristos učinio u Kani Galilejskoj, kada je nestalo vina koje su mladenci i roditelji, rodbine pripremili za venčanje, naravno kao i kod nas danas najkvalitetnije se čuva, deda čuva neku rakiju tamo, ili evo kad budem ženio unuka i tako dalje, tako su oni spremili najkvalitetnije vino za svadbu. U toku svadbe je nestalo vina. Obratili su se Gospodu da im pomogne, on je tamo rekao njima da sipaju vodu u burad, blagoslovio je i voda je pretvorena u vino. I kad su svi poslužili, vidjeli su da je ovo vino bolje nego što je služeno na početku, pa su čak domaćine kritikovali: kako to sad služiš, bolje nego ono na početku i tako dalje. Ali šta je poenta te priče za nas koji slušamo to i pogotovo za mladence koji stupaju u brak? To vino možemo porediti sa ljubavlju, sa tim poverenjem, sa lepotama, sa tim uživanjima koje imamo na početku kad se upoznaju mladi, pa i na početku prvih nekoliko godina. Međutim, to se sve potroši. Potroši se zbog mnoštva pritisaka onih koji neprijatelja, mnogih neprijatelja u svetu i uticaja i medija i posla i teškoća, možemo da nabrajemo mnogo, to se sve potroši i mora se obnavljati. Tražimo novo. Kome se obraćamo? Opet Gospodu našemu, koji može da stvori novu ljubav, novo vino, da bude kvalitetnije, bolje i lepše nego što je bilo na početku braka. I treba naravno da izbjegavamo taj problem da li ste vi mladi i imate nekog sebi bliskog, kako da nazovemo, partnera. To je interesantno, taj odnos i život pre braka. Žena uvek svog tog saputnika ili s kim živi naziva mužem, a muškarac ne naziva da mu je to žena, možda mali broj, ali uglavnom ili je ljubavnica ili drugarica, prijateljica, i sa njom živi do braka. A kad bude brak, tek će onda biti zvanična žena, a bit će mi zvanična žena ako tek budem siguran 100% i tako dalje. Nažalost. Tako da nikako ne bi trebalo živjeti pre braka, i ako imate decu, da se potrudite, ali istinski s ljubavlju, da ih posavjetujete, da tek pošto zaista budu sigurni da jesu jedno za drugo, da se tek onda predaju, u kojoj meri da onda da žive. Ovi naši sada običaji, ne znam da li ima ovdje kod vas u Valjevu, pa mladoženja unosi ženu preko praga, a već živi s njim ne znam koliko vremena, mjeseci i godine, onda je sve to besmisleno, znate. To je, toliko običaji su postali tek tako nekako besmisleni. I nije dobro, nije dobro da išta bude besmisleno. Jedna reč, a došli smo do toga, da mnogo pričamo, da svašta radimo, da učestvujemo u mnogim događajima, a nismo ni svesni šta smo rekli. Sveti Vladika Nikolaj, na primjer, sjećate se to da je kritikovao, zašto ljudi psuju. Danas mnogi psuju, pa kažu, zašto psuješ, nisam psovao, on je ni svestan šta priča. Mi zaista nismo svesni šta radimo. Obavljamo običaje. Evo, vršimo neke čak i radnje u crkvi, pa mnogi se venčavaju, a da prethodno nisu ni ozbiljno razmislili šta to predstavlja čin venčanja. Šta to predstavljanje, moje potpisivanje, slušajte, potpisivanje supružnika. Ovo što mi imamo pred matičarem, nije to da je postalo tek kad su se pojavili komunisti ili ateistička država. To je oduvijek postojalo. I u crkvi to postoji. Pre molitvenog čina, pre tog blagodatnog događaja, postoji također razgovor sa, rekli smo, taj predbračni ispit, gdje se oni međusobno mladenci obećavaju i potpisuju, daju potpis da su zaista jedno drugo dobro upoznali, da ne postoje nikakve smetnje. Ja sam baš sinoć imao dva predbračna ispita i onda sam razgovarao sa njima o ozbiljnosti, o braku, da nije samo brak to što je lepo, nego je da je vrhunac ljubavi na krstu. Hristos je svoju ljubav potvrdio na krstu. E tad je to je prava istinska ljubav. A kod nas je, kakvi smo mi to hrišćani, još se venčamo u crkvi, kad dođe to stradanje malo, koje je neuporedivo manje od krsta, ajde najbolje da se u miru mi raziđemo pa da pokušamo nekom drugom mjestu. A zapravo došao trenutak da mi proverimo svoju ljubav i mi kao kukavice odustajemo. To je interesantno. Da se uzdamo u Gospoda. Gospod može da obnovi i učvrsti sve to što nestaje. On je pravi istinski ljubav. Prava istinska ljubav, pravi istinski život, izvor svakog dobra, tako dalje. U kući treba da postoji hijerarhija. U svemu postoji hijerarhija. Ali taj blagosloveni poredak koji postoji čak i u crkvi. Vidite da imate u hramu episkopa ili starešinu, pa starijeg sveštenika, mlađa sveštenika, niko se od sveštenika ne buni. Svako ima svoj deo odgovornosti. Pa i drugi imamo đakone, imamo crkvenjake, pojce, čitače, čtečeve i pođakone i mnoge druge službe koje su pre poslije danas malo slabije. Svako ima neku posebnu službu ili narod Božiji, carsko sveštenstvo. Svi imaju svoje mjesto podjednako važno. Jedna bez druge ne može da postoji i da živi, da funkcioniše. Jer taj jedno mjesto postoji i zbog drugoga. Otac, supružnik, domaćin, glava u kući, on nije to ako nije u skladu sa odgovornošću sa onim drugim koji postoji. A i onaj drugi je poslušan iz nekih, ima drugu službu, naravno poslušan zbog te odgovornosti velike koje treba da ima muž i domaćin u kući. Mislim da se, nažalost, ta hijerarhija danas veoma narušila i mi treba da se trudimo da to obnovimo. Ako je neko prvi u kući, prvi u crkvi, muškarac je u kući, da kažemo prvi. To znači da se od njega najviše očekuje. Zato smo rekli ta odgovornost je mnogo, mnogo veća. Veća odgovornost i veća čast. Treba da budemo blagodarni zbog toga, zato što imamo, od Gospoda smo pozvani da budemo muževi, da budemo oci, da budemo domaćini, da budemo glava u kući. A tako isto i žena, iako je možda prividno na drugom mjestu, jer je tamo uvijek posljednja negdje iza, i u crkvi čak kod nas pitaju zašto to žene se uglavnom pričešćuju poslanje, zašto žene ne može da bude sveštenik. Ta prava, misle da su prava žena ugrožena, ali uopšte nisu. Uloga koju ima žena uopšte u svetu, u životu, je mnogo, mnogo veća nego muška. Da li može da bude uopšte života bez majke? Pa uloga majčinstva, blagoslov majčinstva je najveći dar koji postoji u svetu. Od svih rođenih na svetu, koji je najveći? Pa Presveta Bogorodica. Pravi istinski primjer ličnosti ljudske, požrtvovane, blagoslovene, trpeljive, jeste u liku Majke Božije. Tako treba da izgleda naša žena, da bude blagodarna zbog toga. Pa muškarac ne bi mogao da bude hrabar, ne bi mogao da bude muškarac, ne bi mogao da bude domaćin, da nema podršku neku nevidljivu žene. Žena možda ovako je neprimetna, ali verujte mi da je ona prisutna svugdje. Da ona toliko darova, sposobnosti, uticaja na muža, na kuću ima, da muškarac ne može ništa sam da učini. Mislim da je mnogo inteligentnija žena, mnogo sposobnija, mnogo trpeljivija, ali to, te darove pokazuje tamo kad je iza, a ne napred. Svako ima opet, kako sam rekao na početku, da ima svako svoju ulogu, posebnu ulogu, veliku ulogu, bitnu, podjednako važnu ulogu. Da, taj, spomenuo sam poslanicu apostola Pavla Efesima, i tu je apostol Pavle opisao kakve treba da budu odnosi između muškarca i žene, muža i žene, kakav odnos ima Hristos prema crkvi i crkva prema Hristu. Isto tako, pravi primjer. Na kraju jedna rečenica koja zbunjuje, sve zavisi koji prevod čitamo, i naši policije kad to pročitaju, neki mladenci, i vidimo i mladi koji su prisutni na činu venčanja, oni se smeju kada kažu žena da se boji svojega muža. Kakav je to strah? Nije to strah od nekog muškarca koji će da bije ženu, i koji strah i trepet, strog, besan i tako dalje. Nažalost, to je tiranin. To nije muž, to nije otac, to nije glava domaćina. Taj strah na koji se ovdje pozivamo jeste od odgovornosti ili poštovanja prema onome koji se zaista istinski žrtvuje i strada za ženu. Kao što je Hristos stradao na krstu za crkvu, tako i muž strada za ženu i porodicu. To poštovanje, strahopoštovanje je zapravo pravi izraz za taj, to da se žena boji svojega muža. Onda odgovornost muškarca je sigurno velika. Mi kao sveštenici, ispovedajući naše sestre, žene, često slušamo, dolaze nam sa suzama, žalošću, ispovedaju da su učinile abortuse. Ja u svojoj višegodišnjoj službi, 15 godina sam sveštenik, nisam imao prilike da sam na ispovijesti nekog muškarca čuo da ispoveda greh čedomorstva ili abortusa. Odgovornost muškarca. A tu je također podjednaka uloga i podjednaka odgovornost. To je, nažalost, tako. Da li je muškarac uspeo da spreči da ne dođe do toga na bilo koji način? naravno s ljubavlju, ili da ne bude on taj razlog zašto žena ne može da nosi, iznese trudnoću do kraja, da rodi to dete, da se brine o njemu i tako dalje, ne postoji neki strah. Zašto postoji razlog za abortus? Isto odgovornost ima i muškarac. To je tema, nažalost, da ne u glavama muškaraca uopšte ne postoji. E sad tema odnosa u braku. Koliko još vremena imamo? Koliko vi praktikujete da pričate?
Slobodno
da. Pa mi sveštenici, pogotovo u Bačkoj, umimo da pričamo, ne znam kako vaši ovdje oci, valjarski, ali u Bačkoj obavezno i naš episkop traži da se besedi, i onda mi to nekad i uživamo u tome, a hvala Bogu imamo o čemu da pričamo. Skoro sam bio na nekom predavanju u jednom selu u Bačkoj. Da. Kraj časova. Dobro, oni su već, sad tema je brak, već smo u braku, oni to još sad mogu, onda smo pričali pred brak. Ali interesantno, bio sam predavanju o temama koje su ovako najaktuelnije i svakodnevno pričamo o tome, o postu, ispovesti, pričešću i tako dalje, ali je bilo interesantno da smo svi dobili kafu. Tako sala kao vaša, mislim, vaša sala je predivna, zaista, otac Dejan je rekao, imamo ovdje u gimnaziji divnu salu, kao u Zmajovnoj gimnaziji u Novom Sadu, nije tako lepa, ali mislim da je vaša lepša, tako lepša. Ali oni svi su pili kafu, mi smo besedili, slušali, pričali s kafu, bilo je divno. A dole u tom selu su svi Bosanci, oni su rodom iz Bosne, vjerojatno, pa samo piju kafu. Zašto dolazi do konflikata u braku? Rekao sam već da posle nekoliko godina da se blagodat, ljubav, poverenje, briga istroši, potroši. Zbog raznih uticaja, da li se čovjek preoptereti, da li kako godine prolaze starimo, taj napor životni koji nas svakodnevno opterećuje, čini čovjeka nervoznim, obeshrabri ga i tako dalje i ne radi na sebi, zapostavlja svoj odnos prema duši svojoj, pred Gospodom u crkvu, ne trudimo se dovoljno i onda se pobuđuje, razvija neka negativna energija u nama koju mi skupljamo svugde, ali izbacujemo naravno kod svog supružnika i kod onoga koji je nama najbliži. Ne znamo to da sami se izborimo sa sobom i da izbacimo negdje drugo, kroz ispovijest, kroz pokajanje ili kroz molitvu, nego to najčešće čujemo, eto moj muž je prestao, žena se na primjer ispoveda, žali ovako, ne znam šta se to desilo, hladnili su odnosi među nama poslije toliko godina, muž je prestao da se brine o nama, prestao da razgovara sa nama, da se posvećuje dovoljno nama, po cijeli dan je na poslu i kad dođe s posla, uopšte ne priča s nama, nego legne na kavu, čupali televizor ili onaj kompjuter, čačka i tako, ohladnili odnosi, i onda ako ga nešto pitamo, dobro, cijeli dan nismo zajedno, ajde da porazgovaramo, i onda on krene da priča, znaš ti kakav sam ja posao danas imao, pa ovaj mi je iznervirao gazda ili saradnik u poslu, nervozan sam, šta mi ti još tu, i onda prebacuje sve, izbacuje i tu krene neki sukob. Nevjerovatno, ali inače onda nemamo strpljenje prema najbližima. I to je neki fenomen da, telefon non stop zvoni. Tamo ga stavio, negdje ga ne ometa. Samo sveštenici zovu. To je interesantno. Kaže, ispovedaju se i ispovede to ljudi. I kažu, dolaze do sukoba, dolazim sa supružnikom u sukob, kritikuje me zato što, eto ja kad razgovaram sa nekim koga ne poznajem, i prijateljem, neko koga malo poznajem, to za istu stvar ništa mu neću reći, ali onome najbližem, sve mu kažem, sve mu izlučim, svu tu svoju, što sam rekao, negativnu energiju, svu nervozu, sav bes, izbacimo kod onog najbližeg. I to nažalost se pokazuje, ali najbolje sredstvo za smirenje, za prevazilaženje, za odmor, jeste molitva. Jeste da se zapravo mi strpimo malo, da imamo više trpljenja i da uz pomoć svog supružnika, naravno i žena, ne bi trebalo da odmah čim dođe muž da ga napada, da ima malo više razumevanja. Zapravo, kako god da se uzme, oboje treba da imaju razumevanje jedno za drugo. I muškarac za ženu koja je cijel dan sama i kuća je, porodica je na njenim plećima i ona se brine o domu, uređuje ga, čisti, pere, kuva, sprema. To je, biti domaćica je mnogo, mnogo odgovornije, veće, teže nego neki posao u nekoj firmi. Ne znam, pa vjerojatno i zbog toga žene hoće, pre biraju da rade neki posao nego da ostanu u kući. Ali treba muškarci da imaju razumijevanja za žene, ali žene da imaju razumijevanje za muža. Dakle, više međusobnog razumijevanja, da imaju trpljenja i da zajedno pokušaju da nađu nešto, neko sredstvo koje će im pomoći da se odmore. Ne od naravno da svi stanu, sednu i da lenčare i da se zatvore i da legnu u krevet, da spavaju ili da gledaju te vesti i televiziju, još na tim televizijama naravno kljukaju nas razno raznim prljavštinama, što još više opterećuje. Tamo smo možda u firmi fizički umoreni, ali ona televizija dušu uništava, umara, opterećuje, onda je čovjek zaista u potpunosti propao. Evo imamo crkvu da se pomolimo Gospodu. Evo imate ovdje prirodu, Gospod vam dao da prošetate, da obiđete prijatelje, familiju, da se bavite nešto, da pročitate nešto, da prosto da se odmorite. Ali uz Božju pomoć, opet uz Božju pomoć je sve to moguće prevazići. Kaže jedan otac, kaže, drvo ljubavi, divna rečenica, drvo ljubavi zahtjeva svakodnevno zalivanje. Dakle, odnosno da ne dozvolimo da svaki dan prođe, a da ga nismo razrešili. Zato su divne molitve, večernje molitve. Ne možemo tek tako buran dan završimo odmah, da ni da se prekrstimo, da pomolimo Gospodu, ni da razmislimo kako smo proveli taj dan i šta želimo sutra. Moramo da napravimo neki presek. Ne možemo tek tako da legnemo u krevet i onda nećemo mirno ni da spavamo, mirno ni da se odmorimo. Treba zaustaviti se, pomoliti se, molitva kao divno sredstvo koje odmara čovjeka, a molitva je povezana, usko povezana sa Gospodom našim, da razmislimo o svem onome što se desilo tog dana, da razrešimo to, da odbacimo ono što je bilo loše, a odbacimo tako što ćemo izneti u sebi nadu, e dobro, potrudit ću se sutra da prevaziđem to. Ako se desio, na primjer, neki sukob danas, e pomolim, Gospode, daj mi snage da sutra ja prevaziđem taj sukob, odmah da razrešim. Da ne dozvolimo, dakle, da dugo traje taj nemir u nama, da obitava u nama. Moramo brzo da razrešavamo. Tema koja, nažalost, je veoma često prisutna, pojavljuje se u tom supružničkom odnosu, jedan neprijatelj, a to je veliki neprijatelj čovjeka i supružnika, jeste preljubnik, preljuba. I to je tema koja je veoma prisutna. A ona je prisutna baš zbog onoga što smo na početku rekli, da pre braka, pre blagoslova, neodgovorno već postoje neki odnosi slični bračnom odnosu, polni odnosi, zajednički život, tako dalje. Sve to nije blagosloveno. I to narušava u čoveku, u umu čoveka, u srcu čoveka, pravo istinsko poštovanje prema onome, prema drugom supružniku sa kojim treba da budemo u braku. I on se pojavljuje također onda i u braku. Iskušenje. I mi u crkvi znamo da je to jedini greh koji crkva onda blagosilja da se brak razvede. Jer zaista je to veliki greh. Onda je tu u potpunosti narušen odnos supružnika i veoma je teško da se obnovi taj odnos. Muškarci treba da čuvaju svoje žene, čuvat će tako naravno što će ih paziti, što će se brinuti kao supružnici, kao domaćini, sa odgovornošću, a žene da se brinu o svojim muževima sa samo njima posebnim svojstvenim nežnostima, osjećanjima, saosjećanjima, izrazima, lepotama. To žene umeju i treba na taj način da dočekujete svog supruga. To žene umeju zaista. Onda je interesantna tema to mešanje roditelja u brak. Kada dođe do sukoba između supružnika, jedan od supružnika brzo trči da se žali svojoj majci. Ocu naravno ne, nego majci. I muž i žena. Najčešće se muž žali svojoj majci. Ali to kad se umešaju ili svekrova i tašta u braku, na to nije dobro. To treba da prekinemo. Nažalost, to se pokazuje. Svekrova predaje svog voljenog sina nekoj ženskoj osobi, nekoj ženi, onda voli da bude sigurna, pa da li ta njegova žena se dovoljno brine o njenom sinu, voljenom sinu. To je tako, zaista je tako, smeškamo se, ali ja imam jednu ćerku i dva sina. Ja sam više vezan za ćerku, a žena je vezana za sinove. Samo molimo se Bogu da to ne bude pretjerano kad se budu venčali, kad se budu našli nekog svog supružnika. A tako to je zaista bolesno stanje, to nije blagosloveno. Prosto roditelji očigledno ne shvataju šta je njihova dužnost i obaveza kao roditelja. Imali ste dovoljno vremena da se brinete i vaspitate svoju decu dok su bili sa vama, kad odrastu, učinili ste što ste mogli. Puštate ih u svijet, onako kako ste ih vaspitali, tako će oni naći svog saputnika, tako će se vladati u braku i tako dalje. Jedino što mogu roditelji, to jeste da se mole Bogu za njih, da nastave da ih vole, da ih podržavaju, da ih teše, da ih bodre, pa kao da oni, kao da roditelji nisu imali i nemaju ta iskušenja. Imaće ih i deca. Umjesto da ih podrže, da ih teše, da prevazilaze ta iskušenja, roditelji najčešće staju na stranu svog deteta i nevjerovatno, ali krenu da kritikuju onog drugog, da li zeta ili snajku, zavisi kome šta, kritikuju, još više prave razdor, još više štetu nanose deci svojoj, ali treba da budu podrška. Prevazići, pobediti, obnoviti sve moguće, svako iskušenje, svaki ovaj pad je moguće uz pomoć blagodati Božije, blagodati Duha Svetoga. Ali taj odnos prema deci može da bude koristan za roditelje. Da roditelji shvate da kao blagoslov Božiji tog izbora da oni budu supružnici, da zajedno žive ovdje u svijetu, Gospod im daje, daruje decu. To je dar Božji i obaveza da ih nauče tajnama života. Roditelji u prvom mjestu to treba da budu svjesni. Moramo ih naučiti da govore, da hodaju, ali i da ih upoznamo sa svim onim što im nudi ovaj svijet. Ne samo dobro, nego i ono loše. Moramo dobro da ih pripremimo za svijet. i kada dođe vreme, pustit ćemo ih. Oni nisu naše vlasništvo. Nekad mi se čini da roditelji imaju takav odnos prema deci kao da su ona njihova vlasništva. Ali ne. I najveći vaspitač, to sam davno čuo od mitropolita Porfirija, rečenicu koja im je duboko urezana, kaže, najbolji vaspitač za decu jeste međusobna ljubav roditelja. Ne ona ljubav koju vi pokazujete deci i ono što im govorite, nego ljubav međusobno roditelja. I ne samo da vide tu ljubav, nego da je osete. Oni to veoma dobro znaju. Pa nam je vladika Porfirije pričao svom bratu, koji ima isto također mnogo dece, i kaže, oni se uglavnom trude, roditelji se trude da se ne svađaju, što dođe, naravno dođe nekad do nekog sukoba i rasprave, ali se trude da to ne čine pred decom, da oni ne vide. I kaže, oni se rasvode, osam došla deca iz škole i oni su nastavili da funkcionišu sve redovno, ali djeca su primetila da tu nešto ne funkcioniše, odnosno osjetili su. I odmah su krenuli da se umiljavaju sa svojim roditeljima, da ih pitaju, da ih zasmejavaju, da ih ljube, grle na neki svoj poseban način. Zapravo oni su osjetili nekim posebnim čulima. To je ono što kopiraju roditelje. Veoma dobro. Zato ta istinska ljubav, rasterećena, požrtvovana, sa puno poverenja, ljubav jeste što je najkorisnije za njih međusobno, to je jedino pravo, sigurno sredstvo za dobro vaspitanje i obrazovanje dece. Dalje, što je dobro i za roditelje, da u tom to vaspitanju dece, da se potrudimo da ih uvedemo u crkvu, da ih naučimo da se mole Bogu. Najčešće to mame čine sa decom, da legnu sa decom na krevet, da pročitaju neku priču, evanđelsku priču, da se zajedno pomole Bogu, a to bi zapravo trebalo da čini cijela porodica. I roditelji sa svojim decom da se pomole obavezno zajednička molitva. Molitva je danas, čini mi se, mnogo zapostavljena u našem narodu uopšte. Ne samo da je zapostavljena tek tako, nego mi nismo ni naučeni da se pravilno, istinski molimo. Nismo naučeni ni da ta molitva bude naš pravi izraz, da je to naš život. To nije tek tako čitanje nekih rečenica. Onda bi to bilo magijski. Ta molitva, dolaze nam ljudi, supružnici koji imaju problema u braku ili imaju problema sa svojim decom ili deca ne uče dobro, pa kažu, oče, da li možete pročitati molitvu za zdravlje, za dobre odnose, za decu, za razne potrebe, platiću koliko to košta. I tako i sad sveštenik kako pročita molitvu, od tog tih rečenica zavisi osvećenje i blagodat Božija koja je potrebna. Ne, to je, molitva je zapravo jedno stanje čoveka, promjena stanja čovjeka, uma i srca čovjeka. Centar bića našeg jeste u umu i srcu. Um, naravno, ne razum, nego ono, um se nalazi u srcu čovjeka. E, to je istinska molitva, da zaista smo svjesni da sav život jeste od Boga, da sve što postoji ne može da postoji bez njega. I ako propadne, i ako pada, i ako luta, i ako se razori, da je pobjeda sveopšta moguća samo sa njim, imajući u to vidu, a još da je on veoma blizu nas, da nam se neprekidno pokazuje, da nas neprekidno poziva, da nam se neprekidno daje, da nas neizmjerno voli, da nam se nudi za pomoć, imajući to sve u vidu, zaista treba da zaigra srce naše, da se istinski obratimo njemu, da on bude sa nama, on koji može sve i sva. Nije bitno da mu kažem, ej Gospode, pomozi mi to i to, ili imam taj i taj problem, upokoj Gospode, spasi Gospode. Pa Bog zna veoma dobro našu potrebu. Nama je najpotrebnije da smo mi sa njim i da je on sa nama. To je naša molitva. Ako budemo imali Gospoda tako blizu sebe, on nam se nudi, samo treba da otvorimo vrata srca svoga, um svoj, da mu se prepustimo sa radošću, sa ljubavlju, sa nadom, blagodarnošću. A takav je istinski odnos, ne sa tugom, zbog toga što nam se sve događa, nego sa radošću. I ako postoji tuga, ona nikad nije sama za sebe. Postoji samo radosna tuga, harmolipi, kako kažu sveti oci. Takvom molitvom da priđemo Gospodu, da se radujemo njemu, da se pričešćujemo njime, da mu uznosimo mnoge žrtve, mnoge darove i sigurno ćemo dostojno završiti život ovdje, sačuvati i život svoj, ali sačuvati bilo koju zajednicu, pogotovo onu koja je najintimnija, najlepša ovdje u svijetu, a to je bračna zajednica i porodica. A zašto? Nabrajali smo mnogo tema, ima tu još mnogo tema koje ne možemo sada ceo večer da pričamo, ne možemo da nabravimo, ali sve ove teme koje smo spomenuli večeras jesu zapravo problemi pojedinca. I o bilo kojem problemu da govorimo, da postoji u društvu, to je zapravo projavljuje se kao posljedica pada hrišćanske ličnosti. Ako se udaljimo od Gospoda i kao pojedinci padnemo, onda mi ne možemo da se vladamo ni u kakvoj zajednici. Eto, toliko sad, ovako, ne znam da li ste praktikovali da imate... Da li ste praktikovali neka pitanja? Ja sam radostan što sam opet sa vama ovdje bio. Prostite zbog... možeš ti to da isključiš. Možda će beseda da prenese tamo Novi Sad pa će reći kako si to drugačije pričao u Novom Sadu ili gasi to. Da, ali samo ti to preslušaj da šta pričam. Ovdje sam kod vas malo slobodniji jer sam tako nekako i drugačije ispričao. Ali dobro, vjerujem da ste vi svi dobri hrišćani, da poštujete i volite crkvu svoju, da se trudite zaista da se u crkvi spasavate, da pronađete put vašeg života u crkvi. Lepo je biti hrišćanin. I nije teško biti hrišćanin. Nažalost, samo je možda problem ako ga neko nama pogrešno prenese i predstavi. Ima i toga, nažalost. Postoji čak da neki uđu u crkvu i na samom početku svog odma se zaustave, ja sam saznao sve. Ja sad sve znam kakav to treba da bude hrišćanin, kako mi treba da se vladamo i onda krenemo da opisujemo drugima, pričamo o tom, nije ovako, nije dobro ovo, ne valja ovo, ništa ne valja. To čim neko krene da priča toliko loše, to nije nešto nije dobro, baš nije dobro. Mi smo slabi, još smo možda na prvom stepenu povratka crkvi svojoj i povratka Gospodu, ali smo na tom putu. I nije bitno ko dođe prvi čas ili 11. čas, svima Gospod dalje podjednako platu. I biti hrišćan, rekao sam, da nije teško, ni starima, ni mladima. Verujte mi da hrišćan može mnogo više nego onaj van crkve. Van crkve je čovjek porobljen, a hrišćan je slobodan čovjek. Može da se raduje. Hvala. Malo pre sam spomenuo hor Zondon, zemlja živih, taj crkva posvećena Gospodu. Interesantne su te crkve koje su vladari u prvim vekovima posvećivali Hristu. Jedna je ta Sveta Sofija, čuli se za Aja Sofiju. Posvećena je za premudrosti Božije, mudrosti Božijoj. Zamislite, posvećujemo hram, crkvu, idemo u crkvu da posvetimo ljubav svoju Gospodu, jedinorodnom sinu Božijem, kako biste njega napisao, ali da bismo i mi učestvali u mudrosti Božijoj. Ovamo smo rekli, idemo Gospodu koji jeste jedini zemlja živih, onih koji zaista istinski žive. A pored Aja Sofije, crkva koja je održana jedan vasedenski sabora, crkva, mi tako danas govorimo, Sveta Irina. I ja sam do ovog putovanja mislio zaista da je crkva posvećena svetoj mučenici Irini. A ona je zapravo posvećena miru Božijem. Opet Gospodu, koji je mir, mir koji nam svima neprekidno daje, mir svoj daje nam, tako da i onda manastir je prestao Bogorodici, na primjer, Zoodohos Pigi, živonosni istočnik, onaj koji izvor života, tako dalje, iz nje je protekao život i došao Gospod naš, predivno, istočni petak, to je sve u Carigradu, gradu, 20 milijonski grad, uglavnom su to muslimani, ali svetinje koje god da su malobrojne odišu nemoguće, ne možete zamisliti Carigrad, Istanbul ili Konstantinopolj bez tih velikih hrišćanskih svetinja koje su zatvorene možda pre 600 godina, ali dan i danas žive i svedoče i dela svetih apostola i svetih velikih hierarha, njihova mošta smo celivali i svetih otaca koji su napisali, koji su nama ostavili kanone i dogmate kroz 7 vasedenskih sabora, tako da i mnogi vladari su tamo prisutni, žive. Zaista preporučujem svima da idete se poklonite. E, sad konačno hvala. Pomenite.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezvitera Velimira Vrućinića, paroha Novosadskog, na temu Stav savremenog društva prema instituciji braka. Predavanje je održano u svečanoj sali Valjevske gimnazije 11. oktobra 2018. godine sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Organizator je Crkvena opština Valjevo pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa predavanja Pravoslavlje i mladi. Predavača je prisutnima na početku predstavio sveštenik Dejan Tripković, paroh Valjevski.